skaidrs, ka Polija ir viens no mūsu strateģiskajiem sabiedrotajiem, un mēs arvien vairāk redzam šīs aktivitātes, kurā ir trīs Baltijas valstis plus Polija. Polijas nozīme Latvijas drošībā pēc Krievijas agresijas Ukrainā ir tikai pieaugusi, un noteikti tas ir apusēji. Jau arī pati vizīte, kas ilgs trīs dienas, jau ir tāds zināms apliecinājums tam, ka tiešām šeit ir intensīvas sarunas dažādos līmeņos, spektrs ir plašs sadarbībai, un drošība šobrīd absolūti ir pirmajā vietā, un tie mums tiešām ir arī daudz ko runāt, tie arī mums ir kopīga pozīcija Ukrainas atbalstā.
Mēs varbūt varam arī sagaidīt kādus kopīgus, nozīmīgus paziņojumus, vai šeit būs vairāk tādas sarunas savstarpējās?
Es domāju, ka gan, jo no vienas puses skaidrs, ka šeit ir ļoti daudz simbolikas, un tikšanās starp Andžēju Dudu un arī Egilu Levitu diviem prezidentiem notiek faktiski regulāri. Vizītes sarp ir pietiekoši pat biežas, un tas ir parāda to savstarpējo nozīmīgumu un savstarpējo ieinteresētību, un es teiktu, tā ir labas attiecības ar prezidentiem. Bet vienlaiks, protams, ka katra tikšanās arī nāk ar paziņojumu, mēs jau pat zinām, veidā tādu priekšlaisu mēs redzējām arī vakar, kurā trīs Baltijas valsts un Polijas ārlietu ministri arī nāca kopā klajā ar paziņojumi. Tā kā noteikti šeit būs gan paziņojumi, gan arī vienošanās pār drošību, arī pār sadarbību kultūras izglītības jomās.
Kā mēs varam kopumā vērtēt Ukrainā notiekošā kara apstākļos, cik liela tad ir tieši tā Polijas loma, ja mēs salīdzinām varbūt ar citām Eiropas valstīm?
Polijas loma ir, nu, ja es neteiktu, varbūt izšķiroši, tāda noteikti ļoti svarīga, mēs pat teikt neaizvietojam. Nu, neaizvietojam, kaut arī mēs paskatāmies uz geogrāfiju. Visas ieroču piegādes faktiski iet cauri Polijas teritoriju. Arī, ja mēs atceramies no pašas pirmās dienas, bēgļu plūsmas no Ukrainas pamat arī ir gājušas cauri Poliju. Polija ir spēlējis ļoti nozīmīgu lomu arī palīdzot bēgļiem vairāk miljonu apjomā. Kopumā jau Ukrainas un Polijas savstarpējās vēsturiskās attiecības, nu, varbūt arī zinām veidā veidot tādu dabisku sasaisti starp Polija un Ukraina. Tā kā skaidrs, ka Polijas strateģiskais izvietojums gan attiecībā uz Ukrainu, gan attiecībā uz Baltijas valstīm. Protams, šī konflikta arī kontekstā kopumā, gan arī tomēr tie Polijas apjomi, gan arī 40 miljonu nāciju, tomēr nu, lielākā valsts šeit, centrāla austruma Eiropā, gan arī šīs ambīcijas un vēlme palīdzēt un arī attīstīt savus bruņotos spēkus, un Polija tiešām vēlās izveidot savus bruņotos spēkus par vieniem no spēcīgākiem bruņotiem spēkiem Eiropā. Šogad aizsardzības izdevumi Polija plānot līdz pat 4% un aktīvi iepērka gan tankus, gan citus bruņojumus. Un faktiski amerikāņi Abrams iet šobrīd tikai uz Ukrainu potenciāli, protams, mazliet tālākā nākotnē, un uz Poliju. Tā kā tas parāda arī šo savstarpējo sazobes ar Poliju un ASV. Tā kā Polija šobrīd tiešām spēlē ļoti nozīmīgu strateģisku lomu priekš reģionu, priekš Ukrainas un respektīvi arī priekš mums, kas, protams, arī parāda to, ka ne jau tikai Baltijas valsts Polija ir dienas kārtībā, skaidrs, ka Polija spēlē tādu plašāku reģionālu, es pat teiktu, arī globālu nozīmi.